Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og vi tilbake med nok en episode, og vi skal jo over til et sted vi veldig, veldig glad I, nemlig Russland, Sovjet og hva de holder på med der. Men før det så vil vi bare informere om at boken vår 25 konspirasjoner og snakke om på dødsleie, den siste I trilogien, den ute. Og kan både forhåndsbestilles og bestilles, og en perfekt julegave.
Av mange omtalt som vår tids J.R.R. Tolkien.
Ja, av veldig mange har sagt det.
Veldig mange I et veldig lite utvalg av mennesker.
Ja, men de har jo da til gjengjeld sagt akkurat dette.
Ja, så hvis det en gruppe på fire, og tre stykker sier det, så det jo veldig mange av de fire.
Det veldig mange av de fire.
Jeg tror ikke det så mange som tre som har sagt det, men en gruppe på to.
Det ikke 100%. Men hvis vi hadde gjort sånn som Putin gjør da, under valg, ja. Så hadde veldig mange kommet fram og sagt akkurat det om vår bok.
Ja.
Ja. Så vi holder oss I den russiske, sovjetiske tradisjonen om omtale av egne ting og skryte av egne ting. I tillegg så det jo liveshowene våre som både... Altså, det ikke både, men det jo Oslo, Hamar, Bergen, Trondheim.
Ja.
Store liveshow som vi håper dere tar turen innom. Det billetter og informasjon og dator og sånn, det finner du på Facebook-siden vår. Vi skal blant annet til Scandic Lerkendal.
Vet du. Ja. Ja, det så nærmere. Jeg kommer aldri til å være nærmere enn å spille fotball på Lerkendal, som jo har vært en drøm for meg veldig lenge.
Ja.
Dette det nærmeste jeg kommer.
Det det nærmeste du kommer, men det jo, men nå kan du jo være der med den slattersen din og føle litt på det da.
Jeg har jo en drøm om å få lov til å være på Lerkendal og ta en straffe på en keeper.
Ja.
Ja det måtte jo da ikke vært deg, men altså,
nei.
André Hansen møter opp og så det, yes, hyggelig, hyggelig, du jurist, ja, jeg drømpedagog, ja. La meg ta et straffspark på deg. Jeg overbevist om at jeg hadde bomma.
det?
Ja, herregud, han dritgod.
Ja, altså jeg hadde gått all in. Jeg skal ha han I krysset. Det er det jeg skal ha. Ellers skal jeg ikke ha den.
Nei.
Hvis jeg skulle skutt straffe selv. Så da jo sjansen veldig stor for at det går utenfor.
Det vi skal snakke om I dag
ja.
Jo den russiske dopingskandalen som ja. Det går under navn. Det navnet det går under.
Ja.
Det jo... en sann konspirasjon.
Ja, dette sant.
Hvis du tror på verden, så det en sann konspirasjon.
Ja.
Hvis du tror på Russland, så det en konspirasjon mot Russland.
Ja.
Men historien jo som følger. Det et vinter-OL I 2010, Vancouver. Der gjør Russland det dårlig. De tar 15 medaljer, 3 gull, 5 sølv, 7 bronsemedaljer. Norge på sin side ender opp med 9 gull, 8 sølv og 6 bronse. Av disse medaljene så det Marit Bjørgen som ender opp med 3 gull, 1 sølv og 1 bronse. Marit! Marit! Marit god. Og da tenker Russland at om 4 år så skal vi arrangere OL I en sommerby.
Ja, vi skal ikke glemme at dette byen Putin var I på sommerferie I det Kursk gikk på grunn.
Ja, stemmer det.
Ja, så det der han har hytte, ja. Der ville han ha vinter-OL.
Og da får han det, han.
Da får han det, han, selv om det var 18 og 19 grader.
Ja, da, det palmer der, naturlig.
Ja.
Og da beslutter da, hvis man skal tro denne McLaren-rapporten, som vi kommer litt inn på senere, men som kommer I granskningen her, så blir laget en rapport.
Ja.
I følge den rapporten så bestemmer det russiske idrettsdepartementet seg for at Vi må gjøre noe for å sikre bedre prestasjoner. Vi kan ikke ha OL på hjemmebane og gjøre det så dårlig.
Ja, ja.
Det en skam.
Mm.
Så de I gang setter da et voldsomt opplegg. Et systematisk statsstøttet dopingprogram.
Ja.
Som, altså der Vitali Mutko involvert, tidligere idrettsminister, som etter denne skandalen blir forfremmet til visestatsminister
ja.
Av Vladimir Putin. Putin skal ha visst om det. Og for å få dette her systemet til å gå rundt, så det jo idrettsledere involvert, etterretningstjenesten FSB, tidligere KGB, toppidrettssenter, dopinglaboratoriene skal være involvert. Mm. Og må jo også nevnes at Sochi, for russernes del, en dundrende suksess på medaljefronten.
Ja.
13 gull, 11 sølv, 11 bronsemedaljer. Mm. De ble også beste nasjon.
Ja.
Så de øker jo noe voldsomt. De går fra 3 gull til 13 på 4 år. De ja. Øker med 10 gull.
Ja.
Og vi kommer ikke utenom en spesiell person I forbindelse med dette her.
Mm.
Og det jo han som en av, han blir jo en slags hovedperson i Netflix-dokumentaren Icarus.
Ja.
Grigori Rodchenkov.
Mm.
Eller Grigori Mikhailovich Rodchenkov. Han var jo direktør for antidoping-senteret i Moskva, ja. Rusada.
Ja.
Der var han direktør.
Har jo en grumsete fortid selv hva gjelder idrett og egenbruk ja. Av prestasjonsfremmende midler. Var jo en mellomdistanseløper.
Ja, ganske, ganske god.
Ja, virkelig god. Men fikk da moren sin til å injisere han med prestasjonsfremmende preparater. Og så skal det også sies da på den tiden der at... Så langt tilbake I tid, så hadde man en annen klassifisering på en del ting. For man begynte jo ikke å ta doping noe særlig seriøst før folk begynte å dø av kokain og amfetamin
ja.
Og store mengder koffein I Tour de France da.
Mm.
Da begynte man å bli sånn, nei, vi kan ikke sykle på kokain. Det ikke lov.
Uten hjelm.
Uten hjelm.
Nede fjellsidene.
Ja.
Det noe hjelm, som skurrer der.
Hjelm kom lenge etterpå. Ja. Men,
det kokain vi tar først.
Ja, så det var jo det som var greia, at sykkelsporten begynte å være sånn, nei, vi skal ha noen regler for dette her. Og så har det vært en sånn søken etter prestasjonsfremmende midler, da. Som, altså, det kan være litt vanskelig å skille på og skjønne effekten av. Altså, det ting, for man tenker jo på at, ok, hvis du tar steroider, da, så vil du få større muskler.
Ja.
Og det jo tanken, ikke sant? Men det tar jo lang tid å få større muskler. Men du kan ta, du Fredrik, du kan ta noe, et preparat nå, og om 20 minutter så har du 15% mer kapasitet da, I styrkeløft.
Mm.
Da går det ikke på det. Da går det ikke på å bygge muskler, det går på... om at man får kroppen til å prestere bedre. Og noe av det som faktisk brukes rundt omkring I verden, bakepulver.
Oi.
Ja. Veldig ofte I forbindelse med styrkeløft. Det får man ikke satt på dopinglisten, for man har det I brød. Så man får ikke... Så det masse sånn forskjellig, og anabole steroider ble jo ikke satt på dopinglisten til IOC opprinnelig, fordi... Man mente at de var ikke potente nok, og de var, de gikk for sakte, trodde man.
Ja.
Man hadde ikke peiling. Så både USA og Sovjet hadde sine egne steroideprogrammer, som var fullt ut lovlige, frem til det også ble satt på dopinglista. Så det var I styrkeløfting I USA og Russland, de samarbeidet til og med, de legene kjente hverandre, Der konkurrerte de om å opprette nye typer anabole steroider.
Rodchenkov var jo en tur I USA.
Ja.
Det var jo I forbindelse med litt kald krig og sånn. Vi skal forenes, skal samarbeide. Så var russiske vitenskapsmenn da, for han skjønner jo at jeg vil ikke bli så god løper som jeg vil, så han blir forsker. Kjemiker.
Ja, så han var jo forsker og kjemiker og var interessert I det, og man hadde da en forhistorie I USA på å lage noen veldig, veldig potente anabole steroider for styrkeløftslaget.
Mm.
Og det helt utvilsomt ga det ekstrem effekt.
Ja.
Altså helt utvilsomt. Men så man har hatt lange historier der det har vært lovlig. Der man har brukt i generasjoner på generasjoner på generasjoner, og det har vært lovlig. Så ble det ulovlig. Men så blir jo folk tatt da, etter hvert, og viser seg at det har vært noen råtne epler og sånn. Og veldig mange av de som har blitt tatt, har jo vært fra øst.
Mm. Fra bak i jernteppet.
Ja, men Øst-Tyskland også.
Mm. Ja, men en liten flik av jernteppet gikk innan.
Jo, men altså når en del av utøverne som var kvinner senere byttet kjønn, og det var ikke noe problem å se at de var menn nå, og hadde haker på dobbelt størrelse av våre haker når de konkurrerte, og disse rekordene de satt under diverse OL og sånn, og verdensmesterskap, de så ikke ut som mennesker lenger. De så ut som sånn belgisk blå okser, liksom. De var så jævlig svære. Da var man sånn, dette setter vi en stoppe for. Men det var også fordi dette var kommunistene. Så presset for å få stoppet det handlet også om det.
Mm.
Det handlet ikke om at amerikanere ikke dopet seg. Det handlet om at det dopet som var tilgjengelig i Sovjet var bedre.
Ja.
Og at Sovjet og Øst-Tyskland så på mennesker som noe de kunne bruke til hva de måtte ønske.
Det er jo, det her øker jo, det er jo ikke med på, det her er ikke med på å svekke min fascinasjon for Russland.
Nei.
På noen måte.
Enig.
Så er det jo, denne, det kommer jo litt frem I lyset på grunn av denne dokumentaren Icarus på Netflix, som vinner Oscar.
Mhm.
Laget av Brian Fogel, som har et prosjekt der han en sånn fyr som sykler Birken-aktig.
Ja,
sånn,
motionist,
ja.
Men aktiv motionist.
Aktiv motionist på grensen til ta deg sammen og skjerp deg.
Ja, gjør noe annet.
Du ikke toppet ditt utøver.
Nei.
Du snart 50 år.
Mm.
Finn noe annet å drive
med. Har du ingen du kan være glad I stedet for å sykle 5 timer hver dag?
Og han ikke god, han god, men han på en måte ikke så god som han skulle ønske, så han sette I gang et ganske kult prosjekt,
ja.
Synes jeg da, der han skal dope seg og se hvor god kan han bli ved å dope seg og uten å bli tatt I doping selvfølgelig.
Ja, og dette jo et drømmeprosjekt, fordi dette var jo noe Kristoffer Schau snakket om han skulle gjøre etter at han hadde gjort forfall.
Ja.
Så skulle han ta steroider og bli I så bra form som mulig, men der satt alle... ned foten, og NRK ville ikke støtte det og så videre, men på det tidspunktet så tror jeg til og med anabole steroider var lov å bruke I Norge. Så det hadde ikke vært sånn, så jeg har jo drømt, når jeg så det at Kristoffer Schau skulle gjøre det, så var det sånn, åh, så gøy! Så jeg ventet på det fram til Icarus-dokumentaren.
Så han jo I kontakt med noe antidoping og leger I USA og litt sånn? De har ikke lyst til å røre det.
Forståelig nok.
Men så sier de jo at Men vi har en fyr I Russland. Hør med han. Han leder for det russiske antidoping-laboratoriet.
Mm.
Og han kan overraskende mye om hvordan man gjør dette her. Ja. Denne Grigori Rodchenkov.
Mm.
Og han har veldig sånn... Og han noe sjeldent som en karismatisk russer som han umiddelbart blir veldig glad I.
Ja.
Jeg synes han har... han har det.
Han har det. Han har en X-faktor. Ja, eller... It eller X-faktor, ja.
It og X og alle faktorer har han. X og Y og alle grafene. Men beskyldningen og mistanken mot Russland og Sovjet har jo vært der.
Ja.
I 2014 så begynner snøballen så fort, så vidt å rulle. For da kommer det en tysk dokumentar som handler om omfattende bruk I russisk friidrett.
Ja.
Vi fokuserer på friidrett da. Hovedkilden var Vitali Stepanov, som var tidligere jobbet ved det russiske antidopingbyrået, og kona, friidrettsutøveren Julia Stepanova.
Ja.
Så det mann og kone som prater. Som følge av denne dokumentaren, så får Dick Pound I oppdrag, han får et mandat av WADA, om å undersøke påstandene.
Mm.
De konkluderte med at påstandene fra dokumentaren stemmer og Grigori Rodchenkov hovedmannen bak.
Ja.
Han nekta for det.
Ja.
Da. Men så begynner det å skje litt sånn ting, fordi da Da det to tidligere ansatte ved det russiske antidopingbyrået, Vyacheslav Sinjev og Nikita Kamayev, begge dør I 2016, mm. I februar 2016. Sistnevnte av et kraftig hjerteinfarkt I en alder av 52, mm. som aldri har hatt noen problemer med hjertet før. Men det har jo skjedd.
Det har skjedd.
Det jo bare det at det skjer I Russland.
Ja.
Og at Kamayev, spesielt Kamayev, tett, veldig tett med Rodchenkov.
Ja.
Så Rodchenkov begynner å bli litt redd.
Mm.
Så han rømmer til USA og forteller... Han legger alle kortene på bordet. Mm. Rømmer til USA, går til FBI, legger kortene på bordet, må etter hvert inn I vittnebeskyttelsesprogram. Familien hans blir jo fratatt pass, sånn at de ikke kommer seg ut av Russland.
Mm.
Det blir russerne reiser sak mot han, og vil jo ha han. Så han, jeg vet ikke hvordan det nå, men han lever på hemmelig adresse da.
Han lever på hemmelig adresse I USA.
Og han frykter for sitt eget liv, ja. Fordi han... vet litt hva den russiske bjørnen kan få til. Og han kommer med ganske saftige anklager, for han mener jo at men det her var bestilt fra Putin.
Ja, og det jo selve historien da til Rodchenko jo den at han har helt tydelig, og det har alle vært klar over, gitt dopingpreparater til russiske utøvere.
Mm.
Det ble oppdaget, så gikk jo da Russland ut og sa hårreisende han må rett inn I fengsel men de satte han på psykiatrisk avdeling
ja, stemmer det
ja. Og bare bur han inne altså, uten dom, uten noen ting bare sånn du borte nå så nå har vi tatt oss av det
denne saken, og da tror jeg de sto der med hendene og gjorde sånn
sånn, ja, da var det ferdig veldig ferdig problemet var at I det Sochi skulle komme, så hadde ikke Vada tillit til noen andre som var tilgjengelig inni den russiske leiren.
Mm.
Så da, plutselig på magisk vis, så dukker Rodchenko opp igjen og blir fri. Han blir sluppet fri, men får beskjed om at eneste grunn til at du blir slippet fri nå, fordi da kan du være sjef for antidoping
ja.
I Russland under lekene, fordi av en eller annen grunn så har Vada tillit til deg selv om du tatt for å gi preparater til de andre.
Som rart.
Som veldig, veldig rart, men det godtar Vada og IOC, enda viktigere, at IOC godtar det.
Men det jo en rotten organisasjon.
Ja, de suger så jævlig hardt. Men, så de godtar det, men han får også beskjed om at du skal bytte ut prøver, du skal gjøre tilgjengelig disse spesialflaskene som brukes til urinprøver og sånn, for oss I det hemmelige politiet.
Ja.
Det det du skal gjøre. Du skal jobbe dag og natt med å fjerne urin som full av steroider, bytte ut med ren urin, og så videre, og så videre. Det hele mandatet han får fra det hemmelige politiet, og internasjonalt så virker det bra, for han en topp utdannet forsker og biokemiker eller hva han da med et godt rykte til tross for den dopinggreiene han har vært rotet inn I, men han har jo da en forhistorie med å være nære amerikanerne
mm.
og som du sier folk liker han
ja, han så lett å like
ja, så lett å like så han har det mandatet om at han sjefen for antidoping under Sochi-OL
ja. Og måten de gjør dette her på jo det så enkelt og så dårlig at det genialt.
Ja.
Først det jo denne måten de doper på, da han lager en liten mikstur med litt tre ulike steroider, blander det ut I alkohol, whisky for menn og vermut for kvinner.
Ja.
Skal ikke drikkes, brukes som munnskyld.
Ja.
For da blir det det vanskeligere å spore.
Mm.
Og så det jo, OL det vanskeligere å foreta denne dopinga I OL.
Ja.
Fordi der det internasjonale observatører. Men som man selv sier, you know, we are top level cheaters.
Ja.
og det de.
Ja.
Så de lager et system Nei, for utøverne jo I aller, aller høyeste grad dopa. Så de må finne en løsning på hva skal vi gjøre.
Ja.
Så de må bytte ut, jeg kaller det skitten urin, jeg.
Ja.
Den skitten urinen med ren urin fra samme utøver, tatt før dopingen startet.
Ja.
Så ved siden av laboratoriet, der dopingtestene blir analysert, så har det russiske hemmelige politiet, FSB, der har de en bygning.
Mm.
Og I den bygningen så oppbevares den rene urinen.
Ja.
Så har også FSB-agenter jobb på laboratoriet som renholdere, vaktmestere.
ja, ja, ja.
det virker som om, det et barn som har planlagt det? For det så banalt og så enkelt, men samtidig helt genialt.
Ja.
Og det skal hvis det har vært flere hundre agenter på jobb da, ifølge Rodchenkov. Så I lut I de små nattestimer, så først så oppbevares dopingprøvene i OL-landsbyen, deltakerlandsbyen, til sånn 1-2-tida på natta. Da får Rodchenkov en telefon at nå kommer det en leveranse.
Ja.
Så på natta så kommer dopingprøvene. Samtidig som det så kommer FSB-agentene med ren urin til laboratoriet, og så byttes det. Og her det en operasjon, fordi det jo en A-prøve og en B-prøve.
Ja.
B-prøven, den skal fryses ned, og så skal A-prøven rette analyse.
Ja.
Så de bytter jo, måten de bytter på, at på stedet der de analyserer, så har de borret et høl I veggen,
ja.
Og satt inn et falskt støpsel.
Ja.
Som de bare, her har du dopingprøvene, som veldig dopa.
Ja.
Og her så tar de inn den rene urinen og rett og slett bare bytter de ut.
Ja.
Og så blir ingen tatt.
Ingen blir tatt.
Hull I veggen.
Ja. Hull I veggen og det det ene stedet på dette laboratoriet der det ikke overvåkningskameraer. Inne I hjørnet der, der hvor disse byttes ut. Og det også da det hemmelige politiet som har klart å finne en måte å åpne disse dopingprøveflaskene på.
Fordi, ja, for de laget noen sånne spesialflasker. Jeg føler det alltid laget I Schweiz eller noe sånt.
Ja.
Det skal være umulig å åpne. Ja. Men russerne, de kan manøvrere selv I den krappeste sjø.
Ja, og det tar dem bare noen minutter å finne ut av hvordan de kan klare å åpne den her. Og dette noe som ikke registreres med en gang.
Ja.
Det ikke før Rodchenkov går ut og sier at jo, vi tuklet med alle disse prøvene her, at de bestemte seg for å gå inn og se om disse hadde spor av å ha vært åpnet før.
Ja.
Og alle hadde spor av å ha blitt åpnet.
For de fant noen...
De fant noen sånne streker,
skrapemerker.
Ja.
Følge en TV2-artikkel så fant de kloremerker.
Ja.
Og jeg tror ikke de... klorte flaskene opp.
Nei, det helt enig.
Det nok skrevet av en eller annen fyr på arbeidsuke, tror jeg.
Ja.
Men da, Rodchenkov kommer jo med sine beskyldninger I en artikel I New York Times.
Mm.
Og da bruker jo russerne hans forhistorie mot han. Og på russisk TV da, så kommer det jo sånn, ja, men hallo, han har jo vært innlagt på psykiatrisk klinikk, han har prøvd å ta sitt eget liv, så man må ikke tro på noe av det han sier.
Nei.
Men så det sånn at de har litt beviser.
Ja.
Ganske kraftige beviser.
Mm.
De har Rodchenkov sin dagbok fra tida som leder for laboratoriet. De har disse skrapemerkene på doping, på de flaskene.
Mhm.
De har en russisk dopingdatabase
ja.
Som bevis for Rodchenkov sine påstander, og de har harddiskene hans, de har, altså, det
De har også vært innom laboratoriet en gang til og sett at hullet I veggen fortsatt der.
Ja, og det Rodchenkov sier også at ja, men mange av prøvene ble tilsatt salt,
Ja, og pH-balanserende ting, ja.
Ja, og det finner de jo ut at sånn, senere analyser, sånn, ja, det jo veldig mye salt I denne urinen der.
Mm.
Hva det den personen har spist?
ja.
Bare potetgull.
Bare salt.
Så det jo så 19. mai 2016 så får den kanadiske juristen Richard McLaren oppdrag med å etterforske påstandene. Under 2 måneder senere så kommer del 1 så konkluderer man at det bevist over utover rimelig tvil at dette stemmer.
Ja.
Så kommer del 2 og da kommer det fram at det mer enn 1000 russiske utøvere fordelt på 30 idretter som har dratt nytte av dette dopingprogrammet mellom 2011 og 2015. Så I løpet av 4 år så det 1000 russiske utøvere som har vært involvert I dette her.
Mm.
Over 500 prøver har blitt forfalsket. Så det hele ender jo med at Russland blir utestengt fra globale idrettsarrangement I 4 år. Så anker de til CAS, idrettens voldsdom...
Etter annet.
Ja, det CAS. Da blir det halvert.
Som latterlig.
Som helt latterlig. Og ja, dere blir utestengt. Men dere får delta. Dere får bare ikke lov til å ha flagget deres. Eller... den russiske nasjonalsangen skal ikke spilles hvis dere vinner.
Ja.
Så det helt meningsløst.
Ja.
Og må også huske at Russland på inni her arrangerer et fotball-VM.
Ja.
Der de plutselig veldig gode. Ja. Der de plutselig løper masse.
De løper vel I den første kampen 3 kilometer lenger enn motstanderne.
Og Russland for vane å
Uvane
Hvis du ser på de russiske fotballspillerne
ja.
I det mesterskapet Det veldig mange som veldig store, veldig tunge
ja.
Men plutselig løper veldig masse
ja.
Det en og annen lettbein tekniker Men han løper ikke 40 kilometer Og så løper de andre 2
Nei.
Putin blir jo stilt til veggs her Han
Må man aldri gjøre
Nei, det må man aldri gjøre Eneste han sier at vi har aldri hatt et dopingprogram Det umulig, det utenkelig Og jeg kan ikke engang huske navnet på han avhopperen Det sier Putin Det hele ender jo med at de blir jo Det jo den der meningsløse dommen Som jeg mener ikke noen dom Norge blir jo da til slutt beste nasjon under Sochi-OL. Etter ja. At Russland blir fratatt litt medaljer og sånn.
11 stykker vel?
Og det beviser jo bare at vi best, altså.
Ja, I vinteridrett ja. Vi helt...
Selv med et land som har statsstøttet dopingprogram, så ja. Vi bedre, for vi har en buss med smøring.
Det har vi også.
En egen smørbuss.
Ja. Når det sagt, så var det vanskelig I Sochi. Vi tok ikke alle de medaljene vi burde tatt, kanskje.
Nei.
På grunn av vi smørte oss bort.
Så var jo Russland der, da.
Ja, så var Russland der I aller høyeste grad.
Og i 13. august 2020, så kommer det fram at det russiske friidrettsforbundet, RUSAF, de slipper utestengelse, fordi forbundet har betalt boten sin.
Ja.
De har betalt en bot på 50 millioner kroner. Så de slipper å bli utstengt fra... For hvis de ikke hadde betalt den, så hadde de blitt utstengt fra all internasjonal friidrett.
Ja.
Men så betaler de 50 millioner kroner, som I det store bildet I en sånn sak som omfatter en hel nasjon, ja. Et statusstøttet dopingprogram, så ikke 50 millioner nok penger.
Det ikke det.
Det ingenting.
Nei, ikke når det en stat som står bak.
De har hatt et statsstøttet dopingprogram, og det viser seg jo at, ifølge han McLaren og denne McLaren-rapporten, at det her strekker seg jo, altså...
Over lang, lang tid.
Til Sovjet-tida.
Mm.
Det ja. Sånn de har gjort.
Ja, og så det ikke for oss nødvendigvis svartmale å tenke at det bare russerne som doper seg her, for på ingen måte, vi vet jo at ledende amerikanere har blitt tatt I friidrett,
ja.
Og har vært involvert I Balko-skandalen og det ene og det andre, og Lance Armstrong ikke minst, Marion Jones.
Da ble jeg veldig lei meg. Ja. Faktisk, jeg synes det var tristere at Marion Jones ble tatt I doping enn Lance Armstrong,
ja.
Fordi...
Hun var mer sympatisk.
Ja, og så var det et eller annet med... Golden League på TV ung Fredrik, 100 meter, alltid høydepunktet, mm. så var han bare så sinnssykt rask.
Hun var det, og så var hun et stykke bak Flojo Griffiths sin tider og sånn, ja. Som man har, for hun, Flojo døde jo veldig tidlig, som kan tyde på at hun brukte noen preparater og sånn, det vet man ikke helt, men så det har liksom aldri blitt slått, så hun var langt nok unna til at man følte at hun kunne være ren, mm. var nok overhovedet ikke det. Eller hun var ikke det. Hun innrømte jo det selv, og mannen hennes også tidligere, både den daværende mannen hennes og den tidligere mannen, så han var kulestøter, han andre var 100 meter løper, begge de to tatt i doping. Så de har en lang rekke med doping, amerikanerne også.
Mm. De har bare kanskje ikke hatt det statsstøtta.
Nei, men husker du OL i Aten, der hvor et par av de greske utøverne stakk fra antidopingkontrollen
ja, stemmer.
Og mente at de ble påkjørt av motorsykkel og nektet å la seg prøve så det er på ingen måte men det vi snakker om her hvordan hva de gjorde I det statsstøttet programmet I Sochi
ja.
Eget laboratorium, hemmelig politi på andre siden hull I veggen god stemning
det så det så lekkert gjort
det så lekkert gjort
ja det Det må være, men det må være som idrettsutøver da, som ren idrettsutøver.
Mm.
La oss en norsk langrennsløper for eksempel.
Mm.
Du må jo bli illsint.
Ja.
La oss si at du tar et sølv da. Og så får du, det skjedde jo med Salt Lake, så ja. Fikk vel Norge noen gull
I posten. Ja.
Fordi en eller annen en tysker som representerte Spania I langrenn også var dopa. Jeg hadde mistet helt mot det.
Ja. Ja, men en ting jo disse dopingprøvene som har blitt byttet ut og så videre. Men hva skjer med, det Fogel han heter, det ikke det?
Ja.
Ja, denne regissøren som prøver seg på dette eksperimentet og doper seg gjennom et helt år,
mm.
tar alle disse prøvene, fryser de ned, sender de til dopingkontroll, Og han har tatt dopingpreparatene I henhold til det Rusjenko har bedt han om å gjøre
ja.
For å ikke bli tatt I dopingkontroll. Så leverer han, jeg husker ikke hvor mange prøver han leverer inn totalt, det 50 eller noe sånt?
Ja, jeg tror det noe sånt, ja.
Ja. Hvor mange av de kommer tilbake som positive dopingprøver?
Det vel ingen av de.
Null.
Og han gjør det jo riktig nok ikke bedre I den konkurransen.
Nei.
Men han litt uheldig der Men, han sykler 100 kilometer med ødelagt, noe ødelagt gir og greier.
Ja, for det et sykkelritt han måler seg inn det samme sykkelrittet året etter, og sykkelritt kan alltid være, altså det kan være væravhengig, det kan være ja. Forskjellige typer ting, men, og det kan være at utøvere rundt han ikke de samme også.
Og på tester så det rimelig tydelig at han vesentlig mye sterkere enn året før.
Ja.
Og dette jo en motionist
ja.
Som ikke dedikerer hele sitt liv til
idretten.
Og så det sånn, hvis du nå først skal dope deg, da må du vinne.
Ja.
Du kan ikke hvis du doper deg og blir nummer 8, så det jo bare...
Det trist.
Da har du ikke fått oppleve sånn, ja, jeg fikk noe høre nasjonalsangen, så ble jeg tatt 2 uker etterpå. Men de 2 ukene I gullerus der, de var gode.
Ja.
Men hvis du doper deg og blir nummer 8-9, da det jo bare listefyll.
Ja.
Da det jo bare meningsløst.
Ja.
Da det jo bedre å bli nummer 18, da.
Mm. Og det er litt det man har pekt på før. Jeg mener også at det treneren til Alexander Kristoff, som mener at doping I utgangspunktet, som mener at det ikke noe mirakelkur for noen ting. Du kan med riktig trening oppnå trent samme type resultater.
Mm.
Problemet jo at hvis alle I toppen, sånn som Lance Armstrong, doper seg, så vil de få en enorm fordel. Og man har jo sett på hvor fort syklet man Tour de France under Lance Armstrong kontra nå, da.
Ja.
Så går det mye saktere nå.
Det noen tider opp Alpe d'Huez, for eksempel,
ja.
Som ganske hissige.
Ja, og det fullt mulig I dag å sette en ny rekord opp Alpe d'Huez, hvis du en klatrer og kjempegod på det, men du skal ikke da være best på alle de etappene, Nei. Og på tempo, og på, liksom, overalt. Det skal ikke være mulig det.
Et eksempel der var jo denne syklisten Floyd Landis, ja. Som var med å, en som var med å blåse glansbildet til Lance Armstrong, som en dag i en fjelletappe var, åja, du var plutselig verdens dårligste.
Mm.
Og så dagen etter, åja, du trengte bare sove på det, så var du verdens beste og knuste alle, ja.
Ja.
Det sånn det fungerer.
Ja, for da tappte han vel 12 minutter, og så dagen etter så var det først, var det først en gruppe som var 10 minutter foran han, så stakk han fra hovedfeltet, tok igjen de med 10 minutter, og så slo han de igjen med 13 minutter.
Ja.
Ja. Og ble tatt umiddelbart I doping.
Hvor mye tror du doping veldig utbredt I dag?
Ja.
Ja, det tror jeg også.
Mm.
Og det jo litt som med, jeg sammenligner det, og jeg sammenligner det her kommer jeg på nå, men jeg sammenligner det litt med de som driver med hacking. De beste som regel alltid på den mørke siden,
ja.
Så de andre som jobber mot deg alltid litt sånn halsende bak og prøver å finne ut hva er det de gjør.
Mm. Ja, og det garantert I fotballens verden. Det mange, og, det jo, og der har Spania dritt seg ut, fordi de har valgt å ikke frigjøre navnet på 100 utøvere som ble tatt I den Fuentes-saken, der hvor det var masse fotballspillere. Vi vet at Nederland hadde jo 3 spillere på en tid som ble tatt I nandrolon alle sammen. Vi vet at Fabio Cannavaro, det filmer fra han, at han mottar dopinginjeksjoner når han I Parma. Så fotballen altså stappfull av det.
Mm.
Så alt der hvor man kan leve av noe, og leve godt av det, der har folk alltid vært villige til å gå over lik, og det tiltrekker seg en viss type personlighet,
ja.
Og skulle være ener og bedre enn alle, og spisse albuer. Og det handler om kultur.
Tror du alle norske og kjente og kjære idrettsutøvere sover godt om natta? Ikke nødvendigvis aktive nå, men som har vært aktive for de siste 30 årene. Tror du alle der sover godt om natta?
Nei, altså I Norge så har man hatt en veldig mørk historie på kulestøtere. Der har jo som 5-6 stykker blitt tatt I doping. Alt fra politimenn til andre.
Men kulestøtere blir veldig sjeldent folkekjære.
Ja, nei, men jeg tror vi hadde 4 stykker som var I verdenstoppen som alle ble tatt I doping. da jo det problemet. Men jeg tror det, det har jo kommet fram at syklistene våre, veldig mange av de har vært dopa.
Ja.
Men så det fryktelig lite bevis på at det skal være doping noen andre steder. Altså jeg tenker så vidt meg bekjent så har vel ikke Norge hatt folk inne på disse antidoping laboratoriene og administrert dem og hatt muligheten til å jeg tror ikke PST har stått I andre enden og kommet inn med noe blod og noe tiss. Det tror jeg ikke.
For hvis, men det har de ikke ressurser til.
Nei, for det I den skalaen du må til for å få det til. Ikke sant?
Ja, men I stor skala. Tror du I mindre skala? Tror du alle sover godt?
Jeg tror vel det. Jeg tror at de fleste sover godt. Det ikke noen sånne norske idrettsprestasjoner som ikke senere har blitt knust av noen andre.
Nei.
Som også har vist seg å være rene. For mange har jo pratet om ryktene har jo hatt om Koss blant annet, ja. John Olav Koss og sånn, og så har du sett at jo, men rekorden hans ble jo smadret med minutter av en nederlender.
Han var også sponset av Tom Hagen.
Var det?
Ja.
Ja, det gøy. Ja, nei, så jeg vet ikke. Jeg ser ikke noen sånn umiddelbare faresignaler. Det gjør jeg ikke. Og så selvfølgelig hadde det vært sånn at nå vi I alle idretter, og fotballlandslaget vårt, de løper 3 ganger så langt som Danmark, liksom.
Ja.
Det ikke noe sånt. Det liksom ikke, det det samme. Det de samme greiene. Og så har vi blaff I friidrett av og til. Vi hadde jo Geir Moen og Steinar Hohn og Hanne Haugland. Og
ja, men Geir Moen var på en måte, han var ikke god nok.
Nei, men han ble europamester. Ja. Ikke sant?
Men da du fortsatt, hvis du blir europamester på 100 meter, da du ofte veldig dårlig.
Ja.
Eller du god, men du det I det store og det hele bildet,
ja.
Så du fortsatt nummer 8.
Ja, da, ja, ja.
Du sist I OL-finalen på 100 meter.
Ja da. Og så hadde vi Vebjørn Rodal, ikke sant?
Ja.
Og Trine Lise Hattestad. Så man har hatt sånn utskudd her og der I friidrett, men det ikke vært sånn lang tradisjon for at og I friidrett også så vi også massive, så hvorfor ville vi ikke da vært utrolig gode I friidrett også, hvis det hadde vært sånn, vi doper oss så mye på ski? Altså, det henger ikke helt på greip for meg. Hvis kulturen der,
ja.
Og sånn, så nei, så jeg har ikke sånn veldig tro på det. Jeg ser liksom veldig få spor av det, annet enn resultatene var bra for sin tid.
Ja.
Hva med deg?
Jeg tror det noen blod på noen seire her og der.
Du tror det blod på ja. Noen seire her og der?
Ja. Ja.
For dette var... Dette
Men jeg tror de sover veldig godt.
De sover veldig godt, ja. 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 For dette var jo ikke noe konspirasjonsteori. Dette jo bare en konspirasjon som har vist seg å stemme.
Ja.
Denne ruske... statsfinansierte greia, så det ikke noen konklusjon, sånn sett.
Men den gjort på en måte som på grunn av vår fascinasjon for Russland,
ja.
At selv I idrett, så det også noen mistenkelige dødsfall inni her, og du har Rodchenkov som må leve på hemmelig adresse, fordi det ikke bare han som frykter for sitt eget liv. FBI og folk rundt han mener at du må leve på hemmelig adresse fordi alle her ser at det fare for ditt liv.
Ja.
Som sier noe om den urkraften som bor I Russland.
Ja.
Som jeg ytterst fascinert av, men også livredd.
Ja, men man blir veldig fascinert av den, altså man blir jo det. Man kan ikke si annet enn at når man hører at, hvis du bare hadde hørt overskriften, det var et OL der hvor en nasjon hadde hull I veggen for å bytte ut dopingprøver. Og om du hadde spurt hvilken nasjon tror du det var, så hadde jeg selvfølgelig svart Russland. Ja.
Og hvis noen hadde foreslått nøyaktig det samme som dette her, måten å gjøre det på, til et eller annet filmmanus,
ja.
Så tror jeg folk hadde sagt, nei, det usannsynlig.
Ja, ja. Ja, ja. Du hadde ikke kunnet kjøpe den som film, nei.
Det for lett. Det for dumt.
Det for dumt. Hull I veggen.
Hull I veggen. Er det en krim fra 1912? Det Derrick, eller?
Ja.
Men russerne får det til, og det ytterst fascinerende.
Det det.
Ytterst fascinerende.
Man kan ikke si noe annet enn at det skikkelig, skikkelig fascinerende, faktisk. Og moro.
Og moro.
Så derfor det med. Har du noen fun facts?
Ja, fun facts om Sochi.
Ja.
Der OL fant sted, og der doping, konspirasjonen foregikk.
Ja.
Sochi jo en sommerby. Ligger på samme breddegrad som Cannes og Nice.
Ja.
Omtal området det ligger I, omtales som The Russian Riviera.
Ja, og der skal vi ha...
Hvis vi ser på bildet fra Sochi.
Vinter-OL.
Jækla fint, altså.
Ja.
Det 400 000 innbyggere, det ikke så stor by, flere fine områder.
Mm.
Sochi skryter av å ha over 300 soledager I året. Så hvorfor dra til Rådås når du kan dra til Sochi?
Ja.
Hver sommer kommer det rundt 2 millioner besøkende for den årlige filmfestivalen Kinotavr.
Mm.
Vinter-OL I Sochi det dyreste OL I moderne tid. Slutsummen på kassalappen jo det som teller, og slutsummen på kassalappen I dette tilfellet ble på rundt 275 milliarder kroner. Det var en budsjettsprekk på godt over det dobbelte.
Ja, ok.
Og da det jo fint å se at mange av de tingene som ble brukt da, gror igjen nå.
Mm.
Bærekraft, bærekraft. Men Sochi en veldig sånn, vist en grønn by. Mm. For det er veldig ren luft der. Og ja. De bruker mye grønne materialer.
Ja, de brukte også
I russisk målestokk.
Ja, de brukte også nordkoreanere til å bygge.
Ja,
ja.
De effektive, vet du. I Sochi finner du Russlands største saltvannsakvarium. Sochi Discovery World Aquarium.
Mm.
Hvis du glad I
fisk, da,
så kan du dra dit. Men min favoritt fun fact om Sochi følgende. Fra 1936 til 1953 brukte Stalin 4 måneder I året I Sochi. Og det som at boligen han brukte som residens, som nå hotell, hadde ikke tepper. Av den enkle grunn at Stalin ville høre folk sine fottrinn når de kom gående.
Det gøy.
Det så Stalin...
Det så Stalin å gjøre.
Ja. Ja, og det sånn, ja, hvis du må passe på, du må ikke lage for lite lyd, og du må ikke lage for mye lyd. Du må være akkurat innenfor.
Ja.
For ellers så tar han med deg ut I skogen, og skyter deg.
Ja.
Det du som kjøtt I hans ragu.
Veldig bra. Det var episoden om, om dopingskandalen I Sochi.
Yes.
Ja, og som jeg har sagt, 25 konspirasjoner og snakke om dødsleie, vår nyeste bok, den hos bokforhandlerne nå. Få deg en kopi. Det en perfekt julegave. Og så det disse liveshowene våre.